Tā, labdien visiem, sāksim komitejas darbu. Šodien dienas kārtībā mums ir viens jautājums. Lūdzu, klusāk lūdzu. Šodien darba kārtībā viens jautājums mums ir par papildus finansējumu piešķiršanu Valmieras pensionāru biedrībai. Ziņotājs mums ir Kaiva, vai ir vai nav šodien ziņotājs? Ziņotājs būs.
Tiem būs ziņotājs Kaivas vietā.
Bet tur ir ļoti.
Ir sagatavots lēmuma projekts par biedrībai Valmieras pilsētas pensionārs papildus finansējumu piešķiršanu. 5800 eiro apmērām biedrībai nepieciešams finansējums papildu, lai sektoru komunālo maksājumu saistītos rēķins.
Jā, lūdzu, ir kādi jautājumi? Es domāju, ka es jā.
Jā.
Nē, nu, īrnieki jau. Īrnieki jau tur ir vairāk, īrnieki jau ir diabētu biedrība un lielākie. Labi, paldies. Varam virzīt uz domu. Ir kādi jautājumi? Nav vairāk. Paldies.